Pēc šīs dienas sniegšanas naktī debesis skaidrosies un vējš pierims tādēļ Vidzemē un Latgalē nākamā nakts būs sevišķi augsta. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -7, -12 grādiem. Citviet valstī -2, -6 grādi, bet vietām Kurzemē ap 0, +2 grādiem. Otrdien nokrišņu būs maz, neliels slapšs sniegs un lietus, temperatūra līdz +1, +6 grādiem, bet trešdien Latvijas čersos kārtējā plašā nokrišņu zona. Naktī mēreni stipri sniegs, dienā lietus ar slapju sniegu, gaisa temperatūra jau sāks paaugstināties un no ceturtdienas Latvijā atgriezīsies silts laiks ar stipru dienvidrietumu vēju. Piekrastē brāzmās ap 20 metriem sekundē ieplūdīs silts gaiss un ceturtdien jau +3, +8 grādi. Nedēļas nogalē pārsvarā ap +5, +10 grādiem, bet izklīstot mākoņiem valsts dienvidos temperatūra tuvosies +15 grādu atzīmei. Arī brīvdienās iespējams neliels lietus un arī naktīs gaisa temperatūra būs virs nulles. Viss uzsnigušais sniegs nedēļas otrajā pusē nokusīs.